Iată-ne împreună și este bucuria mea că ai venit la întâlnire. Suntem în jurul acestui minunat cuvânt, comoara revelației lui Dumnezeu, care ne-l aduce aproape de minte și de inimă pe Creatorul nostru. În același timp, privind la El, la Iisus, putem să înțelegem și starea noastră, condiția reală de oameni pierduți, dar și mâna întinsă a Lui care ne oferă salvare. Dragul meu, pe când eram student la conservator, am aflat de la un om înțelept o altă definire a temperamentelor sau împărțire. Modelul clasic este coleric, sangvin, flegmatic, melancolic. Și e destul de interesant, bogat. Omul acesta ne-a prezentat un tabel sau o explicație mult mai detaliată culeasă de la Wiersma și Himans, doi olandezi, care împart temperamentele în funcție de trei coordonate. Primul coordonat se numește emotivitate, mare sau mică. Al doilea, durata reprezentării. Și al treilea criteriu, trecerea la acțiune. E foarte interesant, n-am cum să spun acum, decât că am vrut să scot din aceste trei mari coordonate care definește, știu, felul de a fi a unui om, chiar caracterul lui, durata reprezentării. Ce înseamnă durata reprezentării? Cuvinte sofisticate, stai, e simplu. Eu am pus mâna pe plita fierbinte și m-am ars. În mintea mea s-a format o imagine. Plita arde. Dacă durata acestei reprezentări, că plita frige, e scurtă, mă mai ard odată. De două ori, de trei ori. Ei, oamenii se deosebesc prin această durată a reprezentării sau cât timp țin minte lecția pe care am primit-o. Noi învățăm din greșeli. Dar dacă durata reprezentării greșelii mele cu efectele sale nu e suficient de lungă, o repet. Și aici este o mare fereastră de lumină. Noi am vorbit de o vreme despre înțelepciunea lui Solomon. Am trecut în revistă o serie întreagă de maxime, de adagii, de vorbe mari ale lui Solomon din cartea Proverbe și din cartea Eclesiastul. Și aș vrea să continuăm cu o imagine care îți va folosi. Să știi că înțelepciunea nu este doar primită de sus. Dar dacă nu știi și nu o pui bine ca să ții minte ce ai înțeles, ca să ții minte ce ai învățat, ca să știi unde ai greșit sau care a fost formula pozitivă care a rezolvat problemele de relație sau de acomodare, dacă nu alimentezi și dacă nu conservi ce ai învățat, înțelepciunea e doar o pasăre care vine, pleacă și te lasă tot cum ai fost. Hai să continuăm șirul sfaturilor înțelepte ale lui Solomon. Ia uite un proverb atât de prețios, Proverbe 22 cu versetul 1. Sigur că n-am să spun care este cuvântul lipsă, unde sunt puncte. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și ceva, te întreb ce, prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Ce? Ce prețuiește mai mult decât argintul și aurul? Probabil înțelepciunea. Că dacă ești înțelept, faci rost și de argint și de aur. Da, altceva, relații, prietenii, altceva. Norocul prețuiește mai mult pentru că dacă ai noroc, vin toate. Ha? Fii atent care este lucrul după care toată lumea însetează. Tuturora ne foame de acest lucru care prețuiește mai mult decât tot aurul din lume. Ascultă, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit. prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Nu știu, era o poveste pentru copii, și anume că un rege a dorit ca pe tot ce pune el mâna să devină aur. A pus mâna pe masă, s-a făcut aur. A pus mâna pe, știu eu, pe perete, s-au făcut de aur pereții. Când a pus mâna pe copilul lui, s-a făcut de aur. Hei! Nu mai avea suflet. Da, are și aici o înțelepciune pentru copiii mai mici, dar și pentru cei mai mari. Eu cred că a fi iubit este formula fericirii, care e incompletă deocamdată. Cu altă ocazie chiar ți-am prezentat un slide pe care scria fericirea egal a da și a primi iubire. Auzi? Toată lumea așteaptă să primească iubire. Dar uită că iubirea este cea pe care o așteptăm, pe care o primim, este timpul doi. Este doar ecoul a ceea ce dăm. Dacă tu ai înțeles că fericirea ta depinde de a investi iubire când n-ai neapărat un motiv, n-ai primit ca să dai, ci tu dai întâi, o să vezi cum lumea își schimbă fața. Un om care era sever devine zâmbitor. Sunt nenumărate situații care demonstrează că a fi iubit pentru cel care primește iubirea e mai mult decât tot ce poate exista pe lume. Cunosc oameni bogați care nu au timp să investească iubire în relația soț-soție sau părinți-copii. Sunt defericiți. Nimic nu le place. Nici casa lor nu e caldă, e rece. Pentru că fiecare așteaptă ceva dragoste și nu primesc. Și un om care e frustrat devine rău. Auzi? Nu există oameni răi, ci doar oameni nefericiți. Și un om nefericit se manifestă negativ, rău. E dureros. Și eu cred că cheia care poate schimba lumea este dragostea. Și fii atent, Dumnezeu a vrut să schimbe lumea păcătoasă, un iad în devenire, aici este locul exilului, de domiciliu forțat al diavolului, care nu face altceva decât să ne învrăjbească. Și Dumnezeu a zis, schimb lumea pe păcătoși care se urăsc, dând iubire prin Fiul Său, Iisus Hristos. Și îți dai seama că lumea s-a schimbat și oameni ticăloși, oameni răi, devin oameni care își cunosc limitele, care au învățat la rândul lor să dea iubire și când dai iubire, primești. Și atunci, a fi iubit face mai mult decât orice. Fii atent aici. Ce însemnează oxitocina? Este așa numitul hormonul atașamentului. Și am găsit o sursă care are o grămadă de efecte, prezintă o grămadă de efecte ale acestei hormon al atașamentului. Citesc, reduce reactivitatea la stresori, adică nu mă mai stresează, blochează frica, dragostea amplifică încrederea, reduce cu 15% durerea acută, sunt studii aici, promovează vindecarea, are proprietăți antioxidante, proprietăți antiinflamatorii, reglează sistemul imunitar, reglează ramura parasimpatică a sistemului nervos autonom, care răspunde de toate organele interne, reglează fluxul sanguin către creier și n-am mai avut spațiu să pun și altele. Îți dai seama ce înseamnă să dai iubire, îl faci sănătos pe omul ăla. Primești iubire, iubirea te face bine, te face sănătos. E un studiu interesant. Un centru de dezvoltarea copiilor din Statele Unite, am uitat să spun numele că mi-a venit acum în minte, a studiat 20 de femei din pușcărie care au fost închise, dar pentru unele, fără de legi, și aveau copii, știu, până la 3 ani. Și li s-a dat voie să crească copiii lor Îți dai seama, femeia în pușcărie e privată, nu are libertate, face doar niște plimbări prin curte, depinde de mărimea crimei. Iar copilul crește cu mama, dar privat de libertate. Și 20 de copii de la orfelinat. Fie că părinții au murit sau i-au abandonat. Îți dai seama ce diferență între condițiile unui copil crescut într-un orfelinat american, într-un orfelinat suedez, într-un orfelinat elvețian. Are jucării, are mâncare, tot ce vrei, plimbări în parcuri, vizite la, știu, tot felul de locuri de entertainment, de distracție. Și s-au verificat creșterea în greutate, dezvoltarea inteligenței, capacitatea de socializare și multe alte coordonate. Și ce au constatat? Copiii care au crescut cu mama lor sunt mult mai sănătoși și mai dezvoltați decât cei din orfelinat, care sunt doar 2 sau 3 în cameră și la 4 ore se schimbă asistenta ca să fie acolo cu ei. Ce însemnează iubire? Hai să mergem la o altă revelație a înțelepciunii. Cartea Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 10. Cine iubește argintul, adică banii, ce se întâmplă cu el? Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Ei, cine iubește argintul, mi-amintesc că în epistolele sale, Apostolul Pavel spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și asta însemnează că dacă eu iubesc banii, pe de o parte sunt materialist, prețuiesc, știu, bogăția mai mult decât relația cu oamenii, dar măcar știu că am ceva. Și cine iubește argintul ajunge până la urmă să aibă o siguranță a vieții. Să ajungă la un statut de satisfăcut. Bă, n-am nevastă, că n-am timp de ea. Oamenii nu mă iubesc, dar măcar știu că dorm pe salteaua lui Hagi Tudose plină cu bani. E și asta o satisfacție. Auzi, Eclesiastul 5 cu 10. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Uluitor. Deci este un nesatisfăcut, un frustrat tot timpul. Și cine iubește bogăția multă nu trage nici un folos din ea. Și acum mă gândesc eu, cine iubește argintul, de ce nu este satisfăcut vreodată? Îmi pare rău că n-am inserat aici o informație. Au fost întrebați 10 mari milionari din lume. Bineînțeles, în locul unde sunt milionari, în America. Acolo sunt și săraci, și homeless-i. Nu este, știu, paradisul. Dar au fost întrebați, spuneți-mi, vă rog frumos, cât ați mai dori să aveți sau cât vă lipsește ca să fiți cu adevărat satisfăcut? Și unul care a avut 250 de milioane spune, cred că dacă aș mai avea încă 250, ar fi satisfăcut. La jumătate de miliard. Cineva care a avut jumătate de miliard, cât v-ar lipsi? Și că până nu depășesc miliardul. Cineva care a avut 10 milioane, cât ți-a lipsi ca să fii mulțumit? Păi, cred că încă 20 de milioane. Și foarte interesant. Ce e mult? Ce e puțin? Observi? Acest mult puțin variază în funcție de reperul pe care l-am. De la mine până la locuința mea e departe. Dar de la mine până la locuința mea este mult mai aproape decât de la mine la New York. E foarte aproape. Vezi, aproape, departe, mult puțin sunt repere relative. Iar dacă ești pe pământ și ești între oameni, tot timpul reperele tale sunt la cel care are mai mult. Și un om care iubește banii, niciodată nu e mulțumit că ăla are mai mult. Ah, să am eu cât are el. Uite, apropo de ce am spus eu, vreau să citesc o altă vorbă de Duh din Eclesiastul 4:4. Am mai văzut, spunea Solomon, că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în ce? În ceva. Și adaugă și aceasta este o deșertăciune și o goană după vânt. Ei bine, vreau să te întreb, care este motivația oricărei iscusințe și oricărei lucrări pe care omul o face pe pământul nostru păcătos? A? Ce zici? Păi am putea spune că dorința de a te îmbogăți. Deci orice muncă și iscusință are temeiul în dorința de a fi bogat. Sau în dorința de a domina. Sau în dorința de a fi aplaudat. Fals. Îți citez acum cum spune Biblia. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și ce înseamnă asta? Invidie. Invidie. Practic, noi, oamenii păcătoși, ne aflăm într-un război total. Toți împotriva tuturor. Eu împotriva tuturor. Și eu vreau să fiu mai tare ca ei, mai sus. Atenție! Știi care este mama progresului sau motorul progresului? E competiția. Dar e rea competiția. Uite, a creat atâtea lucruri. Zburăm în spațiu cosmic, avem telescoape uriașe care se plimbă prin sistemul solar, vizitează Neptunul, inelele lui Saturn. Auzi, eu cred că există două feluri de competiții. Competiția ta cu tine, de exemplu, ai învățat o limbă străină, dar nu știi bine, hai să o stăpânesc, mă lupt cu mine. Sau ești bun la o meserie, dar vrei să fii mai bun, te lupți cu tine. Eu tare apreciez sporturile atletice, în care fiecare își are pista lui, fiecare își are experiența sau lupta de a se autodepăși, bravo. Dar sporturile competitive directe, nu indirecte, ca în cele atletice, în care eu mă bat cu tine și pe baza greșelii tale bag eu gol, că dacă erai mai bun, nu băgam. Deci profit de defectele tale. Sau te înșel ca să pot băga gol. Invidia, egoismul, care vrea să fie mai sus, creează această competiție, acest progres. Și vreau să te întreb, unde a ajuns omul cu progresul lui? Se spune că mai sunt câțiva zeci de ani și planeta crapă. Solul s-a distrus calitativ, atmosfera pute, oamenii sunt din ce în ce mai invidioși și egoiști și, uite, războiul paște la ușă. Ce-a făcut tehnologia? Bombe mai sofisticate, drone. E groaznic. Adică, uite, am și eu telefon mobil, mă bucur de mașina că mă duce la studioul de filmare. Eu nu cred că acestea sunt condițiile fericirii noastre. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat și, știu, cunoașterea științifică, dar competiția asta este născută din egoism, din invidie și asta spune proverbul. Orice iscusință și muncă își are temeiul doar în pisma unuia asupra altuia. Ferice de cei creștini care nu vor să câștige doar ei. Există relația win-lose, eu câștig, tu pierzi. Și cea mai bună relație este win-win. Hai să te ajut. Vine nepoata acasă de la școală, din clasa 11-a, și spune cum a fost, a dat test la informatică, da, și păi mi-au cerut colegii, da, a învățat și ales mai puțin, să le dau soluția. Și ce ai făcut? Păi am dat colegului și l-a dat încă la vreo 2 sau 3. Bine, de-a zic, nu este asta un lucru periculos dacă te prinde profesorul? Și a spus, îmi voi lua pedeapsa, dar au nevoie și ei de ajutor. Păi, dar dacă tu ai fi luat singurul elev cu 10, ai fi fost tu. Nu se poate, vreau și ei. Ei, un creștin este cel care vrea să câștige amândoi, nu doar eu. Ori, pentru că câștig amândoi, nu există competiție. Acolo îmi dau, știu, soluția mea formidabilă pentru microchipuri, nu, semiconductori pe care îi păstrează cu strășnicie Taiwanul. Doar ei au secretul semiconductorilor. Dau la toți și atunci nu mai câștig eu, nu mai sunt eu primul pe piață. Eh, ar fi bine ca să ne detașăm de inima egoistă, să găsim o altă competiție în care să-l ajut pe cel de lângă mine. Mi-amintesc de o scenă de la un campionat, nu știu la ce nivel era, poate continental sau mondial, când un maraton, 42 de kilometri de fugă, au intrat primii doi în arenă, iar primul, care era cu vreo 30-40 de pași înaintea lui, n-a mai putut. Și spune că a căzut jos și încerca să se tărască, nu mai putea, spre linia de sosire. Și a venit al doilea. E ocazia mea să iau aurul. S-a oprit, l-a ridicat și l-a ajutat, emoționant, să meargă până la linia de sosire și l-a împins pe el primul. A fost aplaudat și apreciat mai mult decât un campion. Hai să trecem la un alt proverb, că timpul fuge. Proverbe 22:15. Probabil că voi intra într-un capitol pe care trebuie să-l dezvolt într-un alt episod, pentru că este foarte mare. Și eu cred că va fi o revelație pentru noi când vom vorbi despre secretul a ceea ce ne descoperă Proverbe 22:15. Citesc. Nebunia este lipită de inima copilului, dar ceva, o soluție, o va deslipi de el. Ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Păi eu ți-aș spune iubirea. Iubirea de mamă, iubirea de tată. Auzi, la ora actuală, în lumea noastră postmodernă, post-adevăr, post-iubire, se propagă un nou model educativ. Lasă-l. Iubește-l. Face trăznei. E normal să facă, că e mic, n-are minte, dar lasă-l. Nu-i nimici personalitatea. Și copilul ajunge micul mare taliban. Face ce vrea. Și părinții, auzi, gigele, și mama îi explică, dar mintea lui de 3 ani, nu înțelege, de 5 ani, nu înțelege. Și le te rog, realizează că nu-i... Și el se uită lung și face din nou. Ce să-i face mic, zice mama. Și așa se naște o generație de derbedei, o generație de alienați sociali, care ei fac ce vor, pentru că iubire falsă. Fals. Ce iubire? Iubirea adevărată are principii. Și atunci, ce ar putea să deslipească nebunia de inima copilului? Știi ce? Da, uite că n-am idei. Poate îmi spui tu. A? Hai să citim mai bine, că am ajuns într-un punct mort. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iaua certării o va deslipi de el. Eram în gară, în Sighișoara, așteptam să iau trenul să ajung aici. Și am ajuns mai devreme, am stat încă în mașină că ploua afară, după aia am stat în gară. Și între timp vine o mămică, durdulie, cu un copilaș, că avea 3 ani, cred că, mititel. Și vorbea cu un cetățean, un șofer. Copilul, cum e copilul, s-a dus încolo. Și odată maică s-a urlă. Tu de ce te duci acolo? Ia copil și arde una. Educație. Nu iaua. Oare ce face asta? În loc să educe, creează doar frică de părinți. Și vreau să spun încă o dată. Nu iaua, care sunează pedeapsă, pedeapsa aceasta creează nenorociți. Pentru că orice pedeapsă născută din nerăbdare, din ură, din frustrare, nu poate să producă decât un rebel. Atenție! Am crescut 2 copii. Acum am mai crescut încă 2 nepoate, că stăm împreună. Și vreau să... N-am crescut doar eu, sigur. Vreau să spun că am învățat ceva. Că orice măsură disciplinară încărcată cu emoții negative, ce-ai făcut? Tonalitate ridicată, sprâncene încordate, expresia mâniei pe față, poate chiar jap o palmă care mi scapă ca un fulger. Toate acestea mută mobilul conflictului în relația interumană. Copilul n-a învățat să nu mai facă, a învățat doar să mă urască. Că de la mine, dacă eu țip, va țipa și el. Dacă eu mă mânii, se va mânia și el. Interesant spune că nu doar nuiaua deslipește, ci nuiaua certării. Și cum ar putea să fie o certare care să creeze durere? Știi cum? Am învățat și eu, am greșit destul. Am învățat că atunci când tu, care l-ai pe copilul care te iubește, ca pe mama, ca pe tata, ca pe sufletul lui, că copilul e indispensabil legat de părinți, că tu te întristezi, pe el îl doare. Când tata mă certa, aș fi vrut să-mi dea o mamă de bătaie, dar să nu mai fie supărat. Nuiaua certării este nuiaua care creează o încărcătură dureroasă la copil, fără să fie jap, mânie, fulgere. Dragul meu, am rupt subiectul aici. Sigur, sângerează pentru mine că aș fi vrut să spun mai multe, poate și pentru tine. Dar vreau să știi ceva. Vom avea un capitol data viitoare, unul foarte, foarte luminos, care te va ajuta, cum a ajutat și pe mine, să înțelegem în ce constă educația cu nuiaua certării. Că nu spune palma sau bâta sau nuiaua, ci nuiaua certării. Ce înseamnă certare? Dar despre asta data viitoare. Până atunci însă nu uita, am trecut prin niște puncte esențiale și atât în relațiile cu oamenii, cât și în relația părinte-copil în educație. Dragostea este singurul motivator. Și dacă ai copii sau dacă ai vecini sau cunoștințe, nu uita, iubește-i întâi și apoi vei fi și tu iubit și respectat. Încearcă până data viitoare și vreau să știu și eu răspunsul tău. Numai bine!